Колеги, доброго дня всім. Я пропоную, щоб ми все-таки розпочинали наш захід. У нас вже приєдналось 8 слухачів. Я думаю, що протягом наступних кількох хвилин ще до нас долучиться аудиторія. Насправді, сьогодні у нас дуже цікава тема. Сьогодні ми будемо розмовляти про підстави позбавлення права користування житловим приміщенням і свіжу судову практику. Насправді тема цікава, оскільки дотична до багатьох різних галузей, в тому числі сімейні спори, цивільні спори про стягнення заборгованості, інколи й банківські спори. Дуже цікаво дізнатися про оновлену судову практику у цих спорах і все-таки розуміти, яким чином ми можемо захистити наших клієнтів, якщо вони стикаються, от, наприклад, питанням виселення. Тому я надаю слово для того, щоб освітлити свіжу судову практику у питаннях позбавлення права користування житловим приміщенням Марині Корнієнко, юристу компанії «Астерс». Після доповіді Марини ми перейдемо до наступного питання, яке нам висвітлить Микола Максимов, і питання буде стосуватись адвокатського об'єднання «Ріяко і партнери», який висвітлить питання підстав втрати права користування житловим приміщенням з фокусом на різних видах житлового приміщення – службове приміщення, гуртожиток. Подивимось, як зараз це регулюється питання в законодавчому порядку і що відбувається у нас на практиці. Тому, Марина, вам передаю слово, будь ласка.
Так, доброго дня, колеги, добрий день всім слухачам. Дуже дякую за можливість взяти участь у сьогоднішній цікавій дискусії, яка справді стосується досить актуальної і непростої теми. Я, з вашого дозволу, запускаю свою презентацію. Отже, як зазначила Ірина, моя доповідь буде стосуватися судової практики, актуальної у спорах про виселення та про позбавлення права користування житловим приміщенням. Хотілося б розпочати з того, що, в принципі, і в практиці Верховного суду, і в практиці Європейського суду з прав людини право на житло, воно є досить непростою, комплексною правовою категорією, яка породжує як таку суперечливу і неоднозначну судову практику, так і різноманітні підходи взагалі до розуміння цього права на житло, до праворозуміння самого правового об'єкту житла, так, як такого об'єкту цивільного прав, дещо специфічного. Як добре знають всі юристи, право на житло, воно, по-перше, є конституційним правом, яке закріплено в статті 47 Конституції України, і так само захищається нормами Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, зокрема, статтею 8. І відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, Європейський суд зазначає, що для особистості людини та для її усталеного та безпечного місця в суспільстві втрата житла в контексті статті 8 є найбільш крайньою формою втручання у право на повагу до житла. Європейський суд не раз зазначав про такий свій підхід, зокрема і в рішеннях Макан проти Сполученого Королівства і в рішеннях проти України. Зокрема, це рішення Садов'як проти України, яке стосувалося виселення родини українського військовослужбовця із гуртожитку, в якому родина проживала досить довгий час. І свіже рішення від 14 січня 2021 року в справі Черненко проти України, де також була виселена родина з неповнолітніми дітьми, і Європейський суд визначив про те, що рішення національних судів не ґрунтувалося на принципі пропорційності інтересів двох сторін цього спору. Тобто таке рішення про позбавлення права на житло не було необхідним в демократичному суспільстві, і зрештою ЄСПЛ захистив право заявників за статтею 8 конвенції. Європейський суд застосовує широкий концепт житла і визначає житло не просто як об'єкт житлової нерухомості, який відповідає певним нормам будівельним або санітарним, а розуміє житло саме як певний об'єкт. Це може бути і не житлове приміщення, але оцей об'єкт сприймається людиною як її домівка, тобто її житло, з якою людина має певні сталі і постійні зв'язки. Такому соціальному більше плані, аніж в певному формальному підході до житла. І оскільки житлові правовідносини, вони досить є такими близькими для кожної людини, так, то і зрештою породжується оця суперечлива і неоднозначна судова практика. А підтвердженням того, що національні суди досить так по-різному дивляться на житлові спори, і, зокрема, і спори про втрату права користування, є той факт, що Верховний суд скасовує досить велику кількість рішень судів першої та апеляційної інстанції. І згідно з останньою опублікованою статистикою Верховного суду, у 2018 році Верховний суд скасував близько 34% рішень судів попередніх інстанцій, тобто касаційні скарги задовольняються Верховним судом в даній категорії справ досить часто. У 2019 році статистика стала ще більшою, тобто приблизно 34,4% касаційних скарг було задоволено, і рішення судів попередніх інстанцій було скасовано. Особливістю цих спорів є те, що вони дуже часто виникають між членами однієї сім'ї. Сюди належать і спори про втрату права користування, і спори про виселення, і про примусове вселення. І дійсно досить часто житловий спір породжується на підставі сімейних правовідносин, і саме дані категорії справ будуть присвячені сьогоднішні мої приклади практики Верховного суду. Пропоную розпочати з спорів, які виникають між колишніми подружжям. Ці всі спори можна умовно поділити на дві категорії. Перша категорія – це справи, в яких подружжя є співвласниками певного спірного житла. Тобто квартира або житловий будинок набуваються особами під час перебування в зареєстрованому шлюбі, і після розлучення особи не ділять дане майно, а воно залишається об'єктом спільної сумісної власності. В даній категорії справ якраз таки практика Верховного суду є досить таки усталеною. Верховний суд вважає, що якщо встановлюється, що майно набуте під час шлюбу, воно є спільною сумісною власністю, то відтак позбавити співвласника права користування своєю ж власністю є неможливим. Верховний суд застосовує в даному випадку і статтю 321 Цивільного кодексу України і зазначає про те, що сам титул власника дає йому правомочності за бажанням вирішувати питання щодо володіння, користування та розпорядження майном. Тобто власник може не проживати в даному майні, однак все одно право користування втрачено не буде, тому що всі правомочності, всю тріаду права власності власник може на власний розсуд реалізовувати або не реалізовувати. Застосовується, як я говорила, принцип того, що право власності є непорушним, і ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права або обмежений у його здійсненні. Що стосується позбавлення права власності, Верховний суд зазначає, що є передбачені законом підстави, зокрема, це підстави, визначені статтею 353 Цивільного кодексу України, яка передбачає вилучення об'єктів з мотивів суспільної необхідності на підставі та в порядку, встановленому законом, а відповідно бажання одного із співвласників просто позбавити іншого права користування не ґрунтується на вимогах закону, і тому такі позови між двома співвласниками вирішується однозначно, і відповідні вимоги не підлягають до задоволення. А от більш неоднозначною вже є практика тоді, коли власником об'єкту є один із подружжя, і відповідно інший з подружжя під час перебування у шлюбі вселяється у спірне житло, починає проживати в ньому, реєструється відповідно в цьому житлі. І після розірвання шлюбу власник намагається виселити колишню дружину або колишнього чоловіка із займаного житла. І в даному випадку десь з 18-го року склалася практика, яка говорить про те, що за своєю правовою природою право іншого сподружжя на користування нерухомістю, яка належить чоловіку або дружині, є сервітутом. Тобто це право обмеженого користування чужої нерухомості, яке в той же час не пов'язане з позбавленням власника права володіння, користування, розпорядження даним майном. І Цивільний кодекс України передбачає як підстави для встановлення сервітуту, так і підстави для припинення сервітуту. І от, зокрема, на підставі частини 2 статті 406, в якій вказано, що сервітут може бути припинений за рішенням суду на вимогу власника майна за наявності обставин, які мають істотне значення. В багатьох постановах Верховний суд приймав рішення про те, що право відповідача на користування чужим майном підлягає припиненню на вимогу власника і саме на підставі зазначеної мною статті 406 Цивільного кодексу України. Такі рішення досить часто приймає як Верховний суд, так і суди нижчих інстанцій. І до 2020 року практика була, в принципі, більш-менш однозначна. Однак 13 жовтня 2020 року Велика Палата Верховного суду прийняла постанову по справі, яку ви бачите на даному слайді. Велика Палата зазначила, що не все насправді є так просто, що суди повинні зважати на те, що сам факт припинення сімейних відносин з власником житла не позбавляє користувача права користуватися цим приміщенням. І, відповідно, така справа повинна вирішуватися не автоматичним чином, а з урахуванням балансу інтересів обох сторін даного спору. Тобто Верховний суд зазначає, що дійсно підлягає тут застосуванню стаття 406 Цивільного кодексу, але і потрібно враховувати, що в даному випадку право власності потрібно якось якимось чином збалансувати, да, із правом на житло, яке має користувач цього приміщення. І ще, що цікаво, що в даній справі Велика Палата зазначила про те, як потрібно вирішувати оцю темпоральну так звану колізію, яка існує між нормами Цивільного кодексу і Житлового кодексу. Хоча, з одного боку, це зрозуміло, що Цивільний кодекс як акт, який прийнятий пізніше і набагато пізніше, повинен застосовуватися, ну, в даному випадку має більшу юридичну силу в випадку виникнення колізії, ніж Житловий кодекс УРСР, але ж суди справді часто віддають перевагу нормам житлового законодавства, при цьому не зважаючи на те, що говорить нам Цивільний кодекс тих чи інших питань. А в даній справі Верховний суд однозначно сказав про те, що колізія вирішується саме на користь Цивільного кодексу України і вказав на те, що прийнятий у 80-х роках минулого століття Житловий кодекс не відповідає реаліям сьогодення і не регулює житлові відносини так, як це потрібно в сьогоднішніх реаліях, коли суспільні відносини пішли вже далеко наперед. І відповідні висновки були підтверджені Верховним судом в низці інших постанов, зокрема в постанові від 16 грудня 2020 року. Але все одно практика залишається досить неоднозначною. Наприклад, от на даному слайді наведені дві колонки постанов, да, 21-го року, в яких приблизно за одних і тих самих обставин справи Верховний суд, посилаючись на ту ж постанову Великої Палати від 13 жовтня, приходив до кардинально протилежних висновків. Тобто в деяких випадках відмовлявся виселяти колишніх членів сім'ї власника нерухомості, а в інших випадках погоджувався з правильністю виселення і застосовував все-таки норми Цивільного кодексу, які стосуються захисту прав власності, про те, що власник має право вимагати будь-якого порушення свого права власності і може виселяти осіб, які не є членами його сім'ї, які він вважає, що не повинні проживати у відповідній квартирі чи в житловому будинку. Що стосується права дитини на житло, то в даному випадку практика є більш однозначною. Як правило, суди стають на захист інтересів дитини, оскільки дитина все ж таки є в нас найбільш незахищеним суб'єктом цивільних правовідносин, яка не може реалізовувати надані їй права самостійно, і права якої залежать більшою мірою від поведінки і від правових дій її батьків. І, наприклад, от в постанові Верховного суду від 3 квітня 2019 року за обставинами справи батько малолітньої дитини намагався виселити, визнати дитину такою, що втратила право користування житлом на тій підставі, що дитина проживала за місцем проживання матері, і місце проживання дитини було визначено з матір'ю. На думку батька, це було підставою для виселення дитини, і відповідно він вважав, що така ситуація існувати не може. Верховний суд зазначив, що навпаки, дитина паралельно може мати право користування і квартирою матері, і квартирою батька. І абсолютно дана ситуація не йде в розріз із законодавством. І навпаки, в силу положень статті 3 Сімейного кодексу України, дитина належить як до сім'ї своєї матері, так і до сім'ї свого батька, незалежно від того, проживає вона спільно з ними чи не проживає. І таким чином, відповідно до статті 18 Закону України про охорону дитинства і відповідно до статті 29 Цивільного кодексу України, малолітня дитина в подальшому, якщо право користування буде збережено у квартирі батька і квартирі матері, зможе самостійно вибрати місце свого проживання тоді, коли відповідно до закону їй буде надана така можливість. А в даному випадку Верховний суд погодився з висновками судді попередніх інстанцій і залишив позов батька без задоволення. І ще така досить показова постанова Верховного суду від 9 вересня 2020 року, в якій Верховний суд однозначно вказав, що малолітня дитина не втрачає права користування за будь-яких підстав, передбачених Житловим кодексом і, в принципі, законодавством України. Тобто ані внаслідок тимчасової відсутності понад 6 місяців, ані внаслідок вибуття. Знову ж таки, тут Верховний суд зазначив, що дитина є незахищеним суб'єктом, і в будь-якому разі її права та законні інтереси, вони мають визначальне значення. І першочергово потрібно захистити саме право дитини на житло, а не право власника, відповідно, на усунення існуючих перешкод. Далі хотіла би перейти до такої підтеми, як втрата права користування членами сім'ї попереднього власника нерухомості. Тобто виникає питання часто, як діяти після продажу або після відчуження певного об'єкту нерухомості. Чи втрачають автоматично члени сім'ї попереднього власника своє право користування? Знову ж таки, в даній категорії справ немає однозначного підходу Верховного суду. Є позиція, яка наведена зараз на слайді, про те, що внаслідок припинення права власності припиняється і право користування членів сім'ї попереднього власника, тому що право користування трактується як похідне право від права власності. Відповідно, якщо право власності більше немає, воно перейшло до іншої особи, то, значить, і у членів сім'ї попереднього власника не може надалі існувати це похідне право користування. До аналогічних позицій приходив Верховний суд і в цьому році у постанові 25 лютого. Були такі постанови і в попередніх роках, але знову-таки Велика Палата внесла певну таку суперечність у цю вже трохи усталену практику і зазначила в постанові від 5 червня 2019 року про те, що в даному разі правомочності власника не можуть вважатися абсолютними. І знову-таки потрібно вирішувати спір з урахуванням інтересів усіх сторін. Тобто закон може встановлювати певні обмеження здійснення права власності в тому випадку, якщо відповідачами по справі, да, і заінтересованими особами є суб'єкти, наприклад, соціально незахищені, які не мають іншого житла або які мають інвалідність і які не можуть захистити себе таким чином, як це може зробити власник. Тобто Велика Палата говорить про те, що позбавляти права користування житловим приміщенням автоматично ні в якому разі не можна, а потрібно вирішувати спір з урахуванням наявних обставин справи і з метою забезпечення балансу інтересів учасників спору. Так само подібний висновок є в постанові Великої Палати від 21 серпня 2019 року, де Велика Палата так само зазначила, що перехід права власності не є безумовною підставою для виселення сім'ї попереднього власника. І використовуючи практику Європейського суду, в тому числі, Велика Палата вказує про те, що право на житло все ж таки потрібно захищати, і якщо втручання і здійснюється, тобто позбавляється права користування, то таке втручання повинно бути, по-перше, виправданим, по-друге, необхідним для захисту прав позивача, і, по-третє, не покладати надмірний тягар на відповідачів. І, крім того, суд встановив, що в момент вчинення правочину купівлі-продажу новий власник, він знав і був повідомлений про те, що в квартирі проживає особа, член сім'ї колишнього власника, який є особою з інвалідністю другої групи, при цьому не має іншого житла. І тому суд встановив, що оскільки новий власник знав про такі обставини, він мав нести ризики всіх оцих от своїх обтяжень, які в даному випадку існують. Тобто він був повідомлений про наявність цих обтяжень, які полягали в реєстрації в квартирі даної особи, але все одно придбав квартиру, а значить має тепер нести певну відповідальність, яка на нього покладена внаслідок вчинення цього правочину. Що стосується спадкування, яке теж є однією з підстав для переходу права власності від однієї особи до іншої, то так само Верховний суд у багатьох постановах зазначав про те, що припинення права власності на житло внаслідок спадкування породжує втрату права користування цим жилим приміщенням у членів сім'ї колишнього власника. Таких постанов справді було багато, але останнім часом Верховний суд і також зазначає про те, що до даної категорії справ не можна підходити шаблонно і не потрібно вважати перехід права власності в порядку спадкування автоматичною підставою для позбавлення права власності, права користування жилим приміщенням, оскільки є такі обставини, коли право користування мають особи, які довгий період часу проживали в даному приміщенні, які не мають іншого житла, які соціально не захищені, а відповідно так от позбавляти їх без встановлення цих всіх фактичних обставин теж не можна. Крім того, потрібно встановити, чи даний взагалі спосіб захисту є необхідним для позивача, тому що іноді справді особи перебувають в досить нерівному становищі, і позбавлення права на єдине житло абсолютно не є необхідною мірою захисту. І на сам кінець хотіла ще сказати про виселення, про таку підставу для виселення, як вчинення домашнього насильства або порушення правил співжиття. Воно теж, в принципі, пов'язане з сімейними справами, тому що, як правило, відбувається між або подружжям, або членами однієї сім'ї. У Житловому кодексі є стаття 116, яка передбачає виселення саме на даній підставі. Там ще вжита такий трохи застарілий термін «соціалістичне співжиття», але ми розуміємо, що дана підстава стосується просто порушення нормальних умов співжиття там в багатоквартирному будинку або в місті, в селищі, де проживають люди поруч зі своїми сусідами і, відповідно, чинять їм певні перешкоди для нормального життя. А щодо визначення домашнього насильства, то можна звернутися до статті 173 прим. 2 Кодексу про адміністративні правопорушення, в якому є визначення домашнього насильства. В даному випадку для застосування цих двох статей потрібно встановити систематичність такої поведінки користувача житлового приміщення або наймача. Тобто такі епізоди повинні бути зафіксовані і повинні повторюватися два і більше разів. Фіксуються вони станом до актуального законодавства приписами Національної поліції України про вчинення фактів домашнього насильства. Такі приписи можуть бути абсолютно різні. Це і приписи про залишення місця проживання, про заборону входу до місця проживання потерпілої особи і таке інше. В даному випадку також хотілося б звернутися до практики Європейського суду з прав людини. Теж досить свіжа справа Левчук проти України, винесена рішення було у вересні 2020 року. Європейський суд сказав, що у випадках з домашнім насильством існує потенційна або реальна загроза життю та здоров'ю особи. А тому в даному випадку баланс між правом на житло і правом на збереження життя та здоров'я особи, да, явно вирішується на користь останнього. І так як людина, її життя та здоров'я є найвищою соціальною цінністю, то, в принципі, втручання в право на житло, яке полягає у тимчасовому виселенні, є достатньо таким виправданим. І в рамках даної справи було захищено право заявниці, яка посилалася на порушення статті 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя». І Європейський суд визнав, що рішення національних судів, які відмовили у виселенні колишнього чоловіка заявниці, який чинив проти неї домашнє насильство, вони були надмірно формалістичними, і національні суди не змогли захистити права та інтереси заявниці та її малолітніх дітей, що призвело до почуття безкарності у чоловіка, і відповідно піддавало заявницю та її дітей ще більшому ризику психологічного та фізичного насильства та нападу. Що стосується певних висновків, які можна зробити на підставі аналізу актуальної судової практики, можна говорити про те, що на сьогодні Верховний суд вимагає дотримання балансу між правом на житло і правом власності. Тобто Верховний суд говорить про те, що втручання у право на житло, воно повинно бути в рамках закону, по-перше, повинно переслідувати легітимну мету, повинно бути необхідним таке втручання для захисту прав відповідно нового власника або іншої заінтересованої особи. Припинення сімейних стосунків із власником ще не означає автоматичне позбавлення права користування членів його сім'ї. В даних справах потрібно аналізувати обставини справи, дивитися на матеріальне, соціальне забезпечення відповідача, встановлювати наявність у нього іншого житла. Що стосується спорів за участі дитини, то Верховний суд однозначно стоїть на захисті прав дитини, говорить про те, що виселити чи позбавити дитину права користування на сьогодні є неможливим. І щодо спорів між співвласниками, так само є однозначна практика про те, що виселення або позбавлення права користування одного із співвласників не відповідає законодавству і є неможливим за будь-яких причин, крім позбавлення права власності, що передбачено відповідно цивільним законодавством. В принципі, в мене все по моїй презентації. Якщо є певні запитання, я відповім задоволенням.
Ірина, дуже дякуємо за таку цікаву презентацію. Повноцінно ви охопили різні питання у сфері позбавлення права користування житловим приміщенням. Насправді, дійсно, така суперечлива судова практика. Я нагадую всім нашим слухачам, що ви можете у нашому чат-боксі адресувати питання до наших спікерів. Тому, будь ласка, якщо у вас є такі питання, пишіть, щоб наша дискусія була живою. Якщо ви дозволите, у мене є одне питання, яке стосується виселення, наприклад, колишньої дружини з будинку, з житла після розірвання шлюбу. Тому що дуже часто звертаються за консультацією і говорять про те, що от дружина приходить з побоюванням, що після розірвання шлюбу чоловік подасть позов про її виселення, оскільки квартира зареєстрована на ньому, і у них є маленька дитина, наприклад, неповнолітня. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас були приклади з практики, які є і чи існують якісь механізми захисту від виселення у такої дружини? Тобто ситуація, коли Зрозуміло, власником житла є чоловік. Але, можливо, подружжя за спільні кошти придбавала житло, тому що проживало тривалий час, тобто більше 10 років, 15 років. Тобто тут потрібно досліджувати, що насправді, чи це спільна сумісна власність, чи виключно приватна власність чоловіка. Тобто житло потенційно може бути об'єктом права спільної сумісної власності. Які можуть бути от механізми захисту у такої дружини?
Ну, дійсно, правильно ви говорите, що потрібно ще розібратися з цим об'єктом, тому що так дуже важливо правильно вирішити, по-перше, справу про поділ майна подружжя, да, і розібратися. Якщо дійсно буде визнано, що квартира є спільною сумісною власністю, то тоді взагалі всі потенційні проблеми можуть і відпасти у даної, наприклад, дружини. Якщо ж майно все-таки є особистою приватною власністю чоловіка, то справді існує серйозний ризик виселення, але для такого виселення все одно повинно бути рішення суду. Про те, як захищатися вже в процесуальному порядку, да, ну, мабуть, потрібно передбачити те, що такої жінки не повинно бути на праві власності іншого житла, да, іншої нерухомості. Це буде однозначний плюс для неї, з урахуванням того, що виселити особу, яка не має іншого житла, в принципі, по судовій практиці це дуже-дуже складно. Друге, є великий плюс в тому, що з нею проживає і її малолітня дитина. Відповідно, ну, виселення дитини також у нас не передбачено ні по закону, ні по практиці. Тому, ну, насправді так, якщо буде така судова справа, то у жінки є досить багато шансів залишитися проживати в даній квартирі. Інше питання, що чоловік ще може не вдаватися, да, до судових цих баталій, а просто зробити це, ну, фізично виселяти її, то, звичайно, в такому разі необхідно звертатись до правоохоронних органів, підтверджувати, що в неї є право користування, що вона зареєстрована. Ну, в даному разі також такі дії чоловіка є неправомірними. Я думаю, що в жінки будуть також всі шанси захиститися і в такому варіанті розвитку подій також.
А скажіть, будь ласка, от прописка, так, і значення цієї прописки. Наскільки велике значення в таких справах має прописка за адресою, де дружина проживає?
Так, ну, на сьогодні, по великому рахунку, ми замінили назва прописка на назву місця реєстрації, та, тому, звичайно, якщо місце реєстрації справді в неї є в даній квартирі, то це має значення, тому що, ну, відповідна реєстрація з даною адресою є підставою для того, що вона може там проживати і користуватися. Тому, ну, хоча всі навколо говорять про те, що інституту прописки в нас більше немає, але по великому рахунку значення реєстрація має, особливо, якщо ми говоримо в тому числі і про дитину, і про ці всі сімейні відносини, то безумовно. Дуже добре, якщо вона там зареєстрована.
Ну, я можу сказати, що з нашої практики теж перша рекомендація буде це однозначно зареєструватись за цією адресою і зареєструватись дитину. Це дуже важливо. І, ну, безумовно, тобто дружина в такій ситуації повинна продемонструвати, що в неї немає фактично іншого житла, куди б вона могла переселитись, куди б вона могла переїхати. І, відповідно, реалізувати тоді чоловіку виселення дружини, а ще й з дитиною, яка проживає, буде, ну, практично неможливо. У нас в практиці була теж одна цікава справа, коли іноземець придбав будинок на території України. І дуже цікаво, що фактично він придбав будинок за власні кошти, він взяв кредит за кордоном, оформив фактично придбання цього будинку, і буквально через день чи через два був зареєстрований шлюб. І дружина зареєструвалася в цьому будинку, у них народилась дитина. І через деякий час дружина просто поміняла ключі, тобто чоловік іноземець, він дуже рідко приїжджав на територію України, один день приїхав і побачив, що на території вже там зовсім інші люди живуть, інший чоловік з'явився. Тобто все прекрасно, життя продовжується. І відповідно стало питання, що так, він є титульний власник, але стало питання тут виселення фактично дружини, можливо, дитини, ну, в першу чергу, це дружини і її нового чоловіка. Тобто з'ясувалося, що от дружина, вже з'явився новий чоловік, тобто Санта-Барбара. І насправді ми стикнулися з проблемою виселення. Тому що дружина там зареєстрована, дитина зареєстрована в цьому будинку. І коли стало питання, що у них немає іншого житла, і дружина заходить з аргументом, тобто, а у мене немає де проживати, навіть якщо в судовому порядку визнано, що цей будинок належить на праві приватної власності чоловіку іноземцю, механізмів виселення немає. Тобто, і це все дуже складно реалізовувати, тому що навіть якщо ти маєш рішення судове про виселення, його ще потрібно реалізувати,
виконати.
І тут починаються веселі історії, коли приходиш з виконавчою службою, виконавча служба з поліції, які в примусовому порядку можуть відкривати двері і так далі, але це все одно не допомагає. Тому що одного дня там зайшли, в інший день знову все помінялося, замки змінені і так далі. І в результаті історія наша завершилась тим, що ця дружина продовжує проживати з дитиною в будинку і, скажімо, колишній чоловік іноземець десь і вже де-факто залишив цей будинок.
Подарунок.
Ну, фактично так, тому що не було механізмів виселення. Тобто не було, плюс він розумів, є дитина маленька, тому от така ситуація. Все-таки десь законодавство стоїть зараз на захисті тих...
Право на житло, да.
Так, право на житло, захисту людей, у яких немає іншого житлового приміщення, і захисту інтересів. Так, добре, колеги, я пропоную, щоб ми рухались далі. Пане Микола, вам слово. Розкажіть нам, будь ласка, про підстави втрати права користування житлового приміщення.
Величезне дякую за запрошення, всім доброго дня. Але хотів би в началі спочатку такі невеличкі питання, мабуть, ремарки до попереднього виступу, тому що дуже багато цікавої практики. Величезне дякую, Марині. І зачепили, в принципі, всі слайди, і на практичному власному досвіді так було досить багато ситуацій. І навіть вже якісь такі досить сталі правові позиції, начебто, існували ще при Верховному суді України, на теперішній час при Верховному суді. Але ось, наприклад, навіть перший ваш слайд, де ви зазначали, що якщо відбувається поділ спільної власності між подружжям, так, або не відбувається, якщо просто є об'єкт спільної сумісної власності, і дружина позбавляє права користування чоловіка. І в мене така досить печальна практика, так, навіть нещодавно була у суді апеляційної інстанції, але потім скасували у суді касаційної інстанції, коли суд апеляційної інстанції сказав, та яка різниця, що там є право власності, що він є там титульним власником, але все одно він більше року не мешкає, витрати на утримання житлового будинку не несе, питання щодо поділу спільного майна подружжя не підіймав, тому, мабуть, краще його позбавити права користування, але власність в нього залишається, звичайно, але права користування він матиме не матиме. Тому, звичайно, питання до таких найпростіших речей. Хотілося б подякувати також за судову практику щодо сервітуту та поєднання позицій щодо збереження права користування за колишніми членами сім'ї, але в мене, мабуть, трошки інша позиція. Ви висловлювалися за те, що все ж таки превалює Цивільний кодекс України, необхідно застосовувати саме позиції щодо припинення сервітуту. Але, на мій погляд, все-таки, якщо так детально, докладно поглянути на законодавство, все одно Житловий кодекс існує. Питання щодо його нереформування, так, це питання до законодавця, до Верховної Ради, чому вже не дивлячись на те, що вже десятки років проходять, але все одно не вносяться зміни до Житлового кодексу України. Але з такої формальної точки зору є Житловий кодекс, є прямі норми, де зазначено, що за колишніми членами сім'ї так дійсно зберігається право користування нерухомим майном. Так, це вже не відповідає сутності капіталістичного складу життя, так, сучасної економічної системи, коли житло продається, коли житло купується іншими особами, коли є приватна власність, і дійсно постає питання, яким чином власник, наприклад, однокімнатної квартири, він може на вулиці мешкати, на орендованому житлі, але якийсь колишній супруг, так, який, можливо, фізично є більш сильним, він буде постійно мешкати у житловому приміщенні і постійно використовувати таке житлове приміщення. Це дійсно проблема. Але все ж таки сервітут, так, якщо посилатися на позиції Цивільного кодексу України про сервітут, то там зазначено, що суд може застосовувати припинення сервітуту і те за певних обставин, які суд повинен суб'єктивно аналізувати, враховувати і так далі. Тому Мені ближче, мабуть, позиція, що необхідно обов'язково враховувати положення по сервітуту, але є пряма норма законодавства, на яку необхідно перш за все звертати увагу, але і враховувати положення Цивільного кодексу України, які є дуже важливими, особливо з урахуванням сучасної системи життя, використання житлових приміщень та інше. І остання така ремарка до попереднього виступу, дуже-дуже зачепила питання щодо дітей. Звичайно, ніхто не проти дітей не виступає, не потрібно дітей виселяти без надання іншого житлового приміщення. Але ж бувають такі досить абсурдні ситуації, коли, наприклад, жінка народила дитину, у жінки є досить такий багатий супруг, так, і жінка вже багато років мешкає у іншому житлі, ніколи не мешкала у старій неприватизованій квартирі. Дитина ніколи до такої квартири не вселялася, але є зареєстрованою в силу того, що ця жінка є зареєстрованою у цьому житлі. І ті особи, які мешкають у цій неприватизованій квартирі, так, вони там припустити, що вони є дуже-дуже бідними, вони хочуть приватизувати це житло, тому що вони вже 20 років самостійно сплачують комунальні послуги, в них не є реалізованим право на приватизацію, а через цю перепону, так, дитина має, абсолютно має право користування іншим житлом, вселилася до іншого житла абсолютно правомірно, до цієї неприватизованої квартири ніколи не вселялася. І ця жінка вже, мабуть, там 20 років не мешкала у цій неприватизованій квартирі. І таким чином, захищаючи якесь ефемерне право дитини на користування житлом, коли вона має реально інше право, ну, взагалі питання, скільки прав користування можна, що 20-30 прав користування житлом, це також питання. І тому суди все одно стають на бік дітей. Але я згоден, що в будь-якій ситуації необхідно суб'єктивно аналізувати обставини справи, це я одну ситуацію навів, може абсолютно бути інший приклад. Тому досить складно. Щодо, ну, якщо ви хочете, якщо, Марина, у вас є якийсь коментар, можливо, я щось неправильно сказав.
Ні, абсолютно, Микола, абсолютно погоджуюся з вами, так. Моя задача просто була висвітлити судову практику, да, з Верховним судом і Великою палатою навіть можна не погодитись. Однозначно, що потрібно дивитися на реальні об'єктивні обставини даної справи. І, ну, практика не стоїть на місці, вона йде вперед, безумовно, що ці позиції також можуть змінюватись. Побачимо, як буде далі. Про житловий кодекс теж абсолютно з вами згодна, якщо він є, не відмінений, не скасований, не в іншій редакції не викладений, значить його потрібно застосовувати. От, ну, однозначно, все ви правильно говорите, немає що вам заперечити. Дякую.
Ну і тепер плавно перейду до теми своєї доповіді сьогоднішньої. Сподіваюся, що буде досить цікаво, практично, також підготував судову практику. І перш за все хотів сказати, що актуальність питань, що пов'язані з позбавленням або набуттям права користування житловими приміщеннями, це, мабуть, така галузь права, як і сімейні відносини, розірвання шлюбу, поділ майна подружжя, так, це вічні теми. Якщо ми говоримо про якісь бізнес-галузі, так, там з'явилася криптовалюта, так, не зрозуміло, яким чином, який час буде галузь права стосовно криптовалюти існувати. Але питання позбавлення, набуття права користування, мабуть, це невід'ємна тема, яка буде супроводжувати існування людства і, зокрема, всіх людей. Для юристів досить актуальна тема, тому що ці справи можуть бути як дуже-дуже легкими, так, коли відповідачі не з'являються до судового засідання, коли відповідачі пишуть та подають до суду заяву про розгляд справи за їхньою відсутністю, коли вони фактично визнають позов. І, мабуть, всі юристи, які працюють у сфері житлового права, це були одні з найперших судових процесів, які спіткалися на нашому шляху. Але ці справи можуть бути дуже складними, коли дійсно опоненти, відповідачі приходять до судових засідань, величезні заперечення, величезний обсяг доказів і тим більше нестабільна судова практика, яка за останні декілька років, мабуть, 2 або 3 рази змінювалася. І все більше, як попередній доповідач розповідав, все більше судових рішень скасовується. Це свідчить про те, що Верховний суд обирає нові підходи до вирішення правових проблем у даній галузі. І, звичайно, з'являються нові правові висновки Касаційного цивільного суду, Великої палати Верховного суду. І зараз трошки забув включити презентацію. Одну секунду. Зараз на першу сторінку. Все, з'явилося. Я хотів би сьогодні поговорити більш поглиблено щодо трьох питань. По-перше, поговорити про підстави набуття права користування житловим приміщенням, тому що досить часто під час судового розгляду так подаються позови про визнання осіб такими, що втратили право користування, але на початку судового розгляду вже виникає питання, чи набули ці особи право користування житловим приміщенням. По-друге, хотілося б поговорити про особливості предмету доказування, тобто це та ж судова практика, але з іншого боку поглянути на те, які докази подаються позивачами, які контраргументи подаються до суду з боку відповідачів і яким чином суди зараз аналізують та сприймають предмет доказування у даних справах. І третє, поговорити про судову практику стосовно визнання осіб такими, що втратили право користування у галузях, ну не у галузях, звичайно, а що стосується житлових об'єктів у гуртожитках та службових квартир у службовому житловому фонді. В принципі, на першому слайді ви можете поглянути на загальну інформацію щодо підстав набуття права користування житловими приміщеннями – це Житловий кодекс України, Цивільний кодекс України, статті 64-156 Житлового кодексу і стаття 405 Цивільного кодексу України. Тут немає нічого такого суперцікавого, але в принципі тут надається базова інформація щодо набуття права користування, хто є членами сім'ї наймача або власника житлового приміщення і в якому випадку, окрім родинних відносин, так, які аргументи та фактори враховуються при визначенні особи такої, що є членом сім'ї наймача або власника житлового приміщення. Більш детально питання набуття права користування деталізується у пункті 9 постанови Пленуму Верховного суду від 12 квітня 1985 року. Так, дуже-дуже давня постанова Пленуму Верховного суду, але в принципі якісь базові речі, базові аргументи щодо того, яким чином суди повинні керуватися під час визначення наявності або відсутності права користування, набуття права користування, якісь такі узагальнені шість принципів та критеріїв викладені. По-перше, необхідно враховувати, чи була наявна згода на це всіх членів сім'ї наймача, але або якщо ми говоримо про приватний житловий фонд, чи була наявна згода власника житлового приміщення. Але при цьому досить цікаво, що у самому законодавстві, якщо переглянути норми статей Житлового кодексу України та норми Цивільного кодексу України, прямо не вказано, яким чином власник або наймач повинні надавати свою згоду, у якій формі, яким чином це повинно доводитися під час судового процесу. Але позиція Верховного суду, і в тому числі така стара позиція Пленуму Верховного суду України, підтверджує, що все ж таки така згода повинна бути. І, звичайно, бажано, щоб вона була висловлена у письмовій формі. Хоча на практиці це досить складно зробити. По-друге, чи зареєстроване місце проживання осіб у жилому приміщенні? Насправді, не дивлячись на те, що неодноразово Верховний суд зазначав, що реєстрація місця мешкання або раніше прописка, так, не мають такого суттєвого правового значення для визначення наявності або відсутності права користування, тому що особа може бути і зареєстрованою, але втратити або взагалі не мати права користування житловим приміщенням, або навпаки. Але при цьому у сукупності, знову ж таки, як зазначав попередній спікер, зараз це так дуже суб'єктивно аналізується Верховним судом, у сукупності наявність реєстрації місця проживання це буде додатковим, гарним, сильним аргументом наявності такого права. По-третє, чи є приміщення постійним місцем проживання? Четверте, чи вели особи з наймачем спільне господарство? По-п'яте, тривалість часу проживання? І шосте, чи не було якоїсь окремої іншої угоди щодо порядку користування житловим приміщенням? Це, в принципі, досить такі стандартні речі для юриста, який займається та веде справи у галузі житлового законодавства. Але трошки далі поговоримо про те, що з огляду на практику Європейського суду з прав людини, саме тривалість проживання, це, мабуть, став таким одним з найважливіших найважливіше критерії для визначення наявності права користування, але це згодом вже на наступних слайдах. Так, хотілося б зазначити, що щодо того питання, так, коли я зазначав, що у законодавстві чітко не вказано про те, яким чином має бути висловлена позиція власника житлового приміщення або основного наймача на вселення інших осіб, і взагалі не вказано, що така згода має надаватися. Так, це зазначено у постанові Пленуму Верховного суду ще 80-х років. Це є цілком логічно. Тому що яким чином особа може вселитися до житлового приміщення без згоди власника або наймача, але цього немає чітко зазначеного у законодавстві. Але постанова Великої палати Верховного суду 2020 року, ви бачите на слайді, що чітко вказано, що головними критеріями для визначення наявності права користування житловим приміщенням у особи є те, що особа постійно проживає з власником житлового приміщення, так, як є членом його сім'ї, і власник житлового приміщення надавав згоду на вселення такої особи до відповідного житлового приміщення. І це, в принципі, та постанова Великої палати Верховного суду, яку також наводила попередній доповідач, але там, ну, розумієте, ми всі юристи, і можна настільки перекрутити кожен абзац постанови Верховного суду, що зовсім буде інше розуміння. І попередній доповідач Марина також говорила про те, що зараз є дві різні позиції Верховного суду, які інтерпретують дану постанову Великої палати Верховного суду. Одні зазначають, що ні, більше ми повинні робити наголос на житловому законодавстві, що все ж таки зберігається право користування. Інше, що необхідно робити наголос на саме нормах цивільного законодавства, що існує сервітут і його можна припинити, не дивлячись на позиції житлового законодавства. Але, на мій погляд, ось така фундаментальна, найбільш краєугольне речення даної постанови, я навіть його процитував, це другий абзац, зазначено, що при розгляді питання про припинення права користування колишнього члена сім'ї власника житла суди мають приймати до уваги як формальні підстави, передбачені статтею 406, так і зважати на те, що сам факт припинення сімейних відносин з власником будинку не позбавляє їх права користування займаним приміщенням, та про це ми вже говорили, вирішувати спір з урахуванням балансу інтересів обох сторін. Але на мій погляд, просто тут так якось Верховний суд, я не знаю, можливо, це випадково, а можливо і не випадково, зазначено, що нібито норма, ну не норма, так, а підстави, передбачені статтею 406, вони, ну я не знаю, в якому значенні Верховний суд використовував слово формально, можливо, більш якось так, знаєте, поставив на друге місце, це на мій погляд. Але зазначено, що необхідно зважати саме на норми житлового законодавства, це друга частина цього речення. Ну, це на мій погляд, тут можна сперечатися, але це на моє переконання. Але знову ж таки, необхідний баланс інтересів і у всіх постановах Верховного суду, які фактично слідували за даною постановою Великої палати, зазначено, всі справи суб'єктивно необхідно аналізувати. Десь, можливо, є пріоритет застосування цивільного законодавства, так, якщо дійсно порушується право власника на користування власним житлом. А можливо, якщо власник мешкає десь у іншому місті і взагалі йому не потрібне це житло, а він принципово захотів виселити та позбавити права користування осіб, які мешкають у цьому житлі, так, тоді, можливо, необхідно підіймати більше питання та застосовувати житлове законодавство України і використовувати поняття збереження права користування житлом за колишнім членом сім'ї власника житлового приміщення. І знову ж таки, повертаючись до другого слайду щодо наявності права користування, де я зазначав, що, на мій погляд, на сьогоднішній час судова практика буде використовувати навіть більше не позиції щодо спільного ведення спільного господарства, так, або якісь інші критерії, більше будуть використовувати саме тривалість проживання. І я вже неодноразово бачив постанову Верховного суду, де, ґрунтуючись тільки на тому, що особа мешкала 20, 30, 40, там, ну, 15 років у житловому приміщенні, повністю визнавали право користування цим житлом та визнавали, що така особа не повинна бути виселена та позбавлена права користування таким житлом. І ви бачите на слайді постанову Верховного суду з посиланням на норми Європейської конвенції з прав людини, де зазначено, що тривалий час проживання особи в житлі, незалежно від його правового режиму, є достатньою підставою для того, щоб вважати, що особа набула право користування житлом, та те, що таке житло повинно сприйматися у якості, ну, я не знаю, єдиного, не єдиного, але точно належного житла для цієї особи, яким вона постійно користується. Щодо предмету доказування, то у даній категорії справ, тому що право користування то правом користування, так, це більш теоретичні категорії, але коли ми приходимо до суду, звичайно, постає питання, що ми повинні доводити під час судового розгляду, які докази ми повинні подавати з метою підтвердження певних обставин. І постанова Верховного суду від 20 квітня 2020 року у відповідній справі, ви бачите на екрані, що для визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, необхідна наявність одночасно двох умов, зокрема відсутність члена сім'ї без поважних причин понад встановлені строки, а також відсутність поважних причин непроживання за адресою такого житлового приміщення. Але знову ж таки, це одна з підстав, так, позбавлення права користування. Житловим кодексом передбачається, що у разі вибуття особи на проживання до іншого населеного пункту, до іншого житлового приміщення, зовсім інший предмет доказування, зовсім інші обставини, які підлягають встановленню під час судового розгляду. Але дану судову позицію я наводжу тільки щодо втрати права користування з підстав непроживання протягом певного періоду часу. І я для себе виділив чотири основні такі пункти, фрагменти, що ж ми повинні доводити під час судового розгляду, якщо десь щось загубив, можливо, колеги поправлять. По-перше, наявність права на звернення до суду. Так, ми повинні довести, що ми є власником житлового приміщення або наймачем, або принаймні особою, законні права кого порушуються. Виникнення відповідного права користування у особи, яка є відповідачем за нашим позовом, так, ми повинні підтвердити, що таке право користування колись виникало, так, якщо право користування немає, можливо, тоді доцільніше звертатися до суду, виселяти таку особу, якщо такого права не було, але якщо ми звертаємося до суду з позовними вимогами про визнання особи такою, що втратила право користування, звичайно, ми повинні це підтвердити. Третє, непроживання за адресою, в принципі, абсолютно стандартний об'єм доказів, так, необхідні свідки, необхідні письмові докази, і на моєму досвіді, незважаючи на те, що різноманітні акти складені там депутатами сільської ради, акти складені сусідами, вони досить підвели таким питанням доказовість, доказова сила таких письмових матеріалів, але все одно суди у сукупності приймають та аналізують будь-який письмовий матеріал, який подається до суду. Відповіді на запити – це стандартно заклади охорони здоров'я, де особа перебуває на обліку, це, можливо, поліція, де там штрафували за куріння, де особа могла перебувати у той чи інший час. Фотоматеріали, відеозапис – це. І четверте, не потрібно забувати і необхідно встановлювати те, що відсутні поважні причини непроживання, тобто необхідно звертатися як мінімум до правоохоронних органів за місцем знаходження квартири, необхідно звертатися, ну це особисто я роблю, звертатися до житлово-експлуатуючих організацій, так, що відповідач не звертався до них з заявами про перешкоди, які чинилися або чиняться, або могли чинитися у минулому у вселенні до даного житлового приміщення. Тому, на мій погляд, це чотири таких стандартні об'єми доказування та доказів, які подаються разом з позовною заявою. Також на слайді ви можете побачити постанову Верховного суду, про це я вже зазначав, і також попередній спікер зазначала, що дуже-дуже суб'єктивно необхідно аналізувати абсолютно всі обставини справи, і ви можете шрифтом виділено, що головна думка даного судового рішення – власник житла, який зареєстрований та проживає за іншою адресою, тобто має інше житло, у особи, яку позбавляли право користування, було єдине житло, у якому вона фактично мешкала та була зареєстрована, це була спірна квартира, і суд апеляційної інстанції позбавив таку особу права користування житлом, і суд касаційної інстанції зробив висновок, що взагалі не були враховані обставини справи, що позивач не цікавився житлом, багато років мешкав у іншій квартирі, має інше житло, а відповідач, яку позбавляють права користування житлом, має фактично єдине житло, постійно сплачувала і сплачує витрати на її утримання, ремонт та інші обставини, тобто має абсолютно тривалий постійний зв'язок з даним житловим приміщенням. Тому суд касаційної інстанції у даній справі, цікава, на мій погляд, справа, прийшов до висновку, що відсутні підстави для позбавлення особи права користування житловим приміщенням. А також, знову ж таки, наступний слайд ви можете побачити, постанову Верховного суду трохи щодо дітей стосується. Цю тему вже, знову ж таки, підіймали під час попередньої дискусії. І Верховний суд, одне з судових рішень, і на мій погляд, воно не дуже правильне, тому що відверто Верховний суд сказав, що малолітній, ну, звичайно, не може обирати місце свого проживання, ми це вже дуже багато разів чули, але крім цього зазначено, що навіть якщо він ніколи не проживав у житловому приміщенні, матір не мешкає, так, якщо є інше житлове приміщення, і матір мешкає в іншому житлі, і все одно суд не має позбавляти дитину, не має позбавляти матір відповідних житлових прав на визначений об'єкт нерухомості. І тут не просто так зазначено, що коли не встановлені обставини щодо того, де матір мешкає, де дитина мешкає, чи є інше житло, а тут прямо було встановлено, що матір з дитиною мешкають за іншою адресою, є право користування іншим нерухомим майном, і все одно Верховний суд зазначає, що ні, вибачте, необхідно захистити права дитини, і тому ми не можемо визнати дитину такою, що втратила право користування житловим приміщенням. І тепер вже залишилося два слайди. Перше щодо службового житла, друге щодо, щодо службового житла, друге щодо гуртожитків. Необхідно зазначити, що в принципі Житловим кодексом України передбачено щодо службового житла, щодо гуртожитків, механізми виселення. Але у главах 3 та 4 Житлового кодексу України прямо не вказано, що хтось може звертатися до суду з позовом про визнання осіб, які мешкають у службовому житлі або у гуртожитку, такими, що втратили право користування цим житлом. В Житловому кодексі прямого посилання немає, але при цьому також є нормативно-правові акти, так, є положення про користування службовим житлом, яке також, дай Бог пам'яті, затверджено ще при радянській владі. Там зазначено, так, що на використання службового житла фактично поширюються норми, передбачені Житловим кодексом України, в тому числі і щодо втрати права користування. І тому я наводжу два судових рішення. Це постанова Верховного суду 2018 року, де трішки так зазначено, що все ж таки службове житло не є звичайним житлом, і особливістю права користування службовим житлом на підставі ордеру полягає у тому, що володільцем такого житла залишається його власник. І особа, яка мешкає у такому житлі, вона повинна постійно розуміти, так, вона отримувала ордер, на якому є відбиток, що дане житло є службовим. Така особа повинна розуміти, що може прийти час, коли вона буде звільнена з підприємства і буде виселена з такого житлового приміщення. Але при цьому постанова, нижче ви можете побачити, Верховного суду від 26 травня 2021 року, де Верховний суд зазначив, що застосовуються абсолютно аналогічні положення Житлового кодексу України, і у разі, якщо будь-який позивач, будь-яка особа вважають, що порушується їхнє право користуванням іншою особою службовим житлом, так, і наявні певні підстави, там пройшло 6 місяців, або особа вибула на інше місце проживання до іншого населеного пункту або житла, тоді є підстави для позбавлення особи, яка користувалася службовим житлом, відповідного права користування. Така ж схожа позиція, ви можете побачити на слайді, стосується і користування приміщеннями, житловими приміщеннями у гуртожитках, але перша постанова Верховного суду від 26 грудня 2019 року звертає увагу на те, що позбавити особу, яка законно вселилася до гуртожитку, не не дуже легко, тому що є певні обставини, необхідно, щоб дійсно було доведено, що порушується право позивача, необхідно довести, що власник відповідного гуртожитку як мінімум не заперечує проти позбавлення права користування відповідної особи. І є позиції, я пам'ятаю, ще старі Верховного суду України, де зазначалося, що все ж таки у гуртожитках особа, яка або наймач, або просто користується житловим приміщенням, не може в судовому порядку ініціювати питання позбавлення особи права користування житловим приміщенням у гуртожитку, а це може робити тільки наймодавець. Але, в принципі, далі ви можете побачити на слайді постанову Верховного суду від 2 жовтня 2019 року, де було висловлено позицію, що правовий режим гуртожитків, житлові приміщення яких підлягають приватизації відповідно до закону України про приватизацію Державного житлового фонду, і незалежно від того, чи передано було такий гуртожиток до комунальної власності, чи все ще він знаходиться на балансі відповідного підприємства, установи, організації, але він підпадає під механізм та процедуру передачі до комунальної власності, все одно в даній ситуації можна використовувати механізм позбавлення права користування особи у відповідному житловому приміщенні у гуртожитку. Тому досить такий складний механізм, і щодо службово-житлових приміщень, мені здається, трішки легше. Щодо гуртожитків, все одно тяжіє так досить сильно над нашими судами правова позиція Верховного суду України, здається, або 15, або 16 роки, коли було зазначено, що ініціювати це питання може тільки наймодавець відповідного житлового приміщення. Ну, наостанок також хотілося б зазначити, що судова практика і правозастосовна практика і взагалі позиції і юристів, і суддів, і наймодавців житла постійно змінюються досить, хоча вже, здається, і були такі усталені позиції, особливо щодо права користування, так, але постійно змінюються нові підходи, і зараз Верховний суд підходить до кожної справи дуже-дуже індивідуально, так, не дивлячись на те, що є якісь загальні риси, але все одно аналізується дуже-дуже значна кількість чинників, критеріїв і взагалі різні принципи застосовуються до вирішення даної категорії спорів. Дякую за увагу, якщо є питання.
Микола, дуже дякую за цікаву доповідь. Такі дуже детальні у вас слайди зі всіма цитатами. Я думаю, що насправді багато корисної інформації почерпнуть всі наші слухачі. Я знову нагадую всім нашим слухачам і аудиторії, що ви можете написати у чат-боксі запитання, поставити нашим доповідачам, для того, щоб ми от дискусійно обговорили і знайшли для вас правильну відповідь. У мене до вас є таке запитання стосовно от ситуації, яку буквально нещодавно перед засіданням нашого комітету до нас звертались прокоментувати. Таку ситуацію, коли людина поїхала в іншу країну працювати, була зареєстрована у певному приміщенні, проживала. Поки він там працював, повернувся через зену кількість років і з'ясувалося, що за його відсутності його визнали безвісти відсутним, виселили з приміщення, квартиру продали. І стоїть питання, як можна відновити ситуацію, як можна знову відкрутити все назад, чи є механізм?
Якщо можна, я відповім так спочатку.
Так.
Ну, дивіться, ну, просто питання виїзду на роботу, так, всі питання, що стосуються службових відряджень. Якщо це був виїзд на роботу на декілька років, так, то фактично, на мій погляд, втрачається інтерес до житла. І зараз Верховний суд зазначає, що це один з головних критеріїв. Так, навіть якщо особа виїздить кудись, то необхідно перевіряти, коли така особа поверталася до житла, чи сплачуються комунальні послуги, чи збережений будь-який інтерес до реновації такого житла, проведення тимчасового, там, капітального, некапітального ремонту. І тому, якщо дійсно є судове рішення про позбавлення особи права користування, виселення, якщо тим більше це заочне рішення, що не враховували всі аргументи, які міг відповідач подати під час такого судового розгляду, то є шанси і є ймовірність такого судового рішення оскаржити. Але якщо все ж таки декілька років, так там, ну я не знаю, там 2-3-4 роки особа виїхала, і тут більше навіть не відсутність особи за місцем проживання, там 6 місяців або 1 рік, тут можна доводити те, що особа повноцінно змінила місце свого проживання, так, чи отримувала вона посвідку за кордоном, чи, можливо, вже і громадянство іншої держави отримала, чи офіційно була працевлаштована у іншій країні, чи є інше житло. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що величезна кількість аргументів, які можна і необхідно аналізувати. Але, на мій погляд, шанси є, все залежить від конкретних таких міні-міні деталей, які необхідно вивчати, аналізувати та підіймати під час розгляду цієї справи.
Ну, насправді ця ситуація може бути досить частою на практиці, з урахуванням того, скільки зараз українців виїжджають за кордон, і ми всі розуміємо, що всі вони виїжджають неофіційно, тобто жодного там офіційного працевлаштування за кордоном немає, як правило, жодної резиденс переміти чи посвідки проживання немає. Тобто кожен адаптується по-своєму, ну, в кращому випадку може бути дозвіл на проживання, посвідка на проживання. Але фактично ризик великий криється в тому, що особа, залишаючись зареєстрованою за тією адресою, яка вказана, повинна усвідомлювати, що якщо буде ініційований проти неї будь-який судовий процес, то всі судові повістки прийдуть на ту ж адресу. Тобто, і часто стикаємося з ситуацією, коли недобросовісний позивач отримує, скажімо так, всі повістки, і виходить, що паперово нібито відповідач був повідомлений, але насправді він нічого не знав про цей процес і не міг дізнатися, оскільки суд просто направляв всю поштову кореспонденцію на адресу його реєстрації в Україні, за якою його вже немає тривалий період. І просто у день Х ця особа дізнається, проти неї там отакий от ряд судових рішень винесено. І такі бувають трюки інколи не тільки в справах про виселення, а в тому числі про аліменти. У нас були ситуації, коли платник аліментів несподівано дізнавався, що проти нього вже рішення давно і вже борг висить. Хоч насправді він не знав, що був судовий процес проти нього. Тому, мабуть, от особи, які виїжджають за кордон, вони повинні усвідомлювати, що цей ризик завжди існує. Тому що прив'язка до нотифікації завжди пов'язана з пропискою, з місцем реєстрації, яке залишається в Україні. І, відповідно, це потрібно контролювати. І взагалі контролювати цю всю ситуацію, що відбувається з житлом, хто там проживає, наскільки хороші стосунки – залишились між родичами, які там проживають, чи це просто орендарі, наймачі і так далі. Тому що дійсно з впливом часу ситуація може мінятися, а потім відкручувати назад. Механізми є, безумовно. Тобто є підстави знову подавати позов, поновлювати своє право проживання, скасовувати рішення про визнання безвісті відсутнім, але це досить такий складний юридичний шлях. Тобто кожен повинен, скажімо, усвідомлювати ту ситуацію, з якою він може стикнутися. Так, Марина, у вас були коментарі, можливо, чи ні?
Так, хочу погодитися з приводу от, повідомлення за місцем реєстрації. Справді, досить часто таке трапляється, навіть розлучення, ну, здавалося б, так, в принципі. Дійсно, для людей навіть стає сюрпризом те, що вони вже декілька років як розлучені виявляються, тому що теж приходять повістки за місцем реєстрації і їх отримує позивач. І ніхто ж не буде перевіряти, чий там підпис і так далі, ну, тобто не встановлюється особа. Так само і про аліменти, і про позбавлення права користування. Тобто людям дійсно потрібно, ну, цю ситуацію передбачити і краще наперед, аніж потім намагатися відмотати все назад, поновити строки і поновити свої права. Тому так, треба ризики усвідомлювати.
Да, я хотів також ще зазначити, в принципі, зараз же і позиція Верховного суду по строкам позовної давності, де чітко вказано, що особа повинна контролювати свої майнові права, так, їх обсяг. І навіть зараз там декілька судових процесів щодо оскарження приватизації, які були у 2000-х роках, особа нічого не знала, мала право користування житлом, до теперішнього часу мешкає. Але Верховний суд чітко зазначає, вибачте, у реєстрі такий запис з'явився ще там у 2009 році, потім новий реєстр ви могли перевірити, тому необхідно контролювати. І все одно якийсь принцип правової визначеності, так, якщо неможливо повідомити сторону, сторона не отримує, це не означає, що вона через 30, 40, 50 років необхідно оскаржувати судові рішення, тому що ну, це не є правильним.
Так, так, ну абсолютно погоджуюсь. А скажіть, будь ласка, чи були у вас в практиці позови, скажімо, протилежні, про вселення у приміщення? Так, ми говоримо про тему виселення, але тематика вселення в житлове приміщення і надання права користування, вона теж дотична. Тому що от в практиці, наприклад, сімейних спорів, дуже часто ми пояснюємо клієнтам, що якщо є спір стосовно житла, і, наприклад, ви там не проживаєте, то максимум в результаті поділу цього житла ви станете номінальним власником, тобто власником на папері. Ви будете зареєстровані, що вам належить одна друга частина власності. А далі у вас шлях або примусово вселятися, якщо ви там хочете жити і проживати, користуватися цим приміщенням, або просто ви залишаєтесь титульним співвласником житла, і ви у випадку продажу цього житла ви повинні надати свою згоду. Тобто перепродати це житло без вашої згоди неможливо. Чи були у вас саме випадки з практики вселення примусового, наприклад, на підставі рішення про визнання права власності на частину житла?
Ну, тут питання щодо вселення, ну, мені здається, тут навіть більше питання, щоб не збігти з цього житла через декілька днів, тому що вселитися, так, отримати судове рішення з виконавцем, зайти до цього житла і мешкати у цьому житлі, якщо там якийсь, там, наприклад, однокімнатна квартира, колишній чоловік або колишня дружина мешкає, то це навіть є більшим питанням та більшою проблемою. Були, але намагалися завжди якимось чином після судового процесу або до судового процесу мирним шляхом вирішити. І навіть якщо питання часткової власності, так, то завжди вирішувати мирним шляхом, аніж там пробувати якимось чином позбавити частки у спільному майні, або собі стягнути компенсацію, або ну, це виключно необхідно йти шляхом мирного врегулювання. Якщо ні, то, звичайно, тоді вже судові процеси.
Так, абсолютно, абсолютно погоджуюсь з вами. Колеги, дивлюсь, у нас немає запитань в чат-боксі. Якщо у вас є, пане Микола, пане Марина, ще запитання, ми можемо обговорити. Якщо немає... Так, так, будь ласка, пане Микола.
Ні, в мене, я кажу, запитань немає.
І в мене немає. Хотілося б від учасників їх почути, але...
Ну, ми будемо сподіватися, що все-таки, ну, не знаю, чи до Нового року, але після Нового року все-таки буде у нас відроджуватись режим уже офлайн зустрічі, де ми можемо в більш активному форматі приймати дискусії, тому що всі вже десь засумували за живим спілкуванням, за живою дискусією, це безумовно. Я вам хочу подякувати за прекрасні доповіді, дуже інформативні, дуже практичні. Я думаю, всі слухачі сьогодні отримали, скажімо так, роудмеп, як потрібно рухатись у таких справах, що дивитись, де основні правові позиції, яку практику застосовувати. Тобто все дуже і дуже корисно, все дуже і дуже практично. Я вам дякую за ваш час. І дякую нашим слухачам, які теж нам дякують за цікаву інформацію. Тому ми залишаємось на зв'язку. Буду рада всіх бачити на наступних засіданнях нашого комітету.
Дякую. Всім гарного вечора. До побачення.
Дякую. Гарного всім вечора. Так.